คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกนะครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับห่างหายกันไป 1-2 สัปดาห์ครับเพราะว่าน่าจะเจอกับมลพิษทางอากาศเสียงแล้วก็สุขภาพนะครับการเดินทางแล้วก็งานการก็เลยต้องพักเสียงนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ติดเรื่องเสียงนี่ก็คงจะมาพบกับท่านผู้ฟังได้สม่ำเสมอเหมือนเคยนะครับแต่วันนี้ก็ใช่ว่าเสียงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องไปต่อแล้วครับเพราะว่าจะได้พูดคุยกันนะครับอย่างต่อเนื่องและเรายังอยู่ในเรื่องราวของวัดแสวงบุญนะครับในประเทศไทยของเราเราเดินทางกันมาถึง EP ที่211และเรากำลังจะนำท่านเข้าสู่วัดแสวงบุญของสังฆมณฑลนครราชสีมานะครับหรือมิสังโคราชของเรานั่นเองครับมิสังโคราชในวัดแสวงบุญเนี่ยก็มี6วัดแต่ว่าเราโชคดีที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปทำรายการนะครับเราจึงได้สัมผัสวัดแสวงบุญในสถานที่จริงนะครับผมเองไปไม่ครบทั้ง 5-6 วันนะครับแต่ว่าการถ่ายทำนี้เองนะครับก็คงจะได้นำภาพเหล่านั้นมาเผยแพร่ต่อไปครับวัดแสวงบุญที่ว่านี้นะครับของมิสังนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยครับเขาก็จัดคอนเซปต์ในเรื่องของคุณพ่อนิโคลัสนะครับบุญญาราศีของเรานั่นเองนะครับซึ่งท่านได้มีโอกาสทั้งเป็นเจ้าวัดก็ดีทั้งทำงานแพทย์ธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งบางวัดท่านก็เป็นวัดที่ได้สั่นระฆังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการถูกจับในที่สุดรวมทั้งวัดต้าล่าที่ได้รับการสร้างไม่นานนะครับแต่ก็ให้ชื่อของคุณพ่อนิโคลัสเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับอันนี้มี4วัดแต่ว่าอีก2วัดนี่ก็เป็นวัดที่อยู่ในเขตที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงเป็นวัดที่ให้สมาชิกในเขตนะครับสามารถมาร่วมแสวงบุญกันได้นะครับเรามาเริ่มกันที่อาสวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูดนครราชสีมากันนะครับวันที่ไปเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่ใกล้ๆกับวันฉลองวัดนะครับก็คือวันที่13กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะฉลองวัดกันในวันเสาร์ที่15นะครับแล้วก็สมณทูตนะครับก็ได้มีโอกาสเสด็จเยือนอภิบาลด้วยนะครับที่วัดอัศวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูดนี่เองนะครับก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเลยทีเดียวนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่ากลุ่มคริสตชนโคราชเนี่ยถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1905นะครับแล้วก็มีพระสงฆ์มิสังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสนะครับองค์แรกที่มาก็คือคุณพ่อแอนส์กอฟรองนะครับก็ได้จับจองที่ดินไว้แล้วก็ที่นั่นเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับเป็นป่าเป็นอะไรต่างๆมีโรงสวดมีอะไรต่างๆก็ทำงานนะครับจนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดสถานีรถไฟโคราชวัดคาริกที่ตั้งอยู่ใกล้ก็แน่นอนนะครับก็ได้รับความเสียหายถล่มด้วยระเบิดหลายสิบลูกนะครับทะเบียนต่างๆของวัดในช่วงปี1934ถึง1945ก็สูญหายไปด้วยนะครับที่สะชนละแวกวัดก็แยกย้ายกันไปตามเมืองเล็กๆนะครับจนสงครามสงบครับก็ได้มีชื่อของคุณพ่อเบรนะครับก็ได้เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัดอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะครับเมื่อสงครามโลกเนี่ยที่ดินอะไรต่างๆก็โดนบุกรุกนะครับขาดผู้ดูแลมีโรงแรมหลายแห่งถูกสร้างอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่ากิจกรรมเหล่านี้ครับก็เฟื่องฟูเพราะว่าโรงแรมก็ตั้งและสร้างไว้ใกล้ๆที่ทางรถไฟซึ่งทางรถไฟนี้เองนะครับก็เป็นที่ที่วัดเนี่ยนะครับกิจกรรมโรงแรมในที่ดินของวัดเนี่ยก็ถือว่าเฟื่องฟูนะครับว่าโรงแรมเหล่านี้อยู่ในที่ดินของวัดแล้วก็ตั้งใกล้อยู่ที่สถานีรถไฟครับคุณพ่อเบก็เลยขยับขยายนะครับให้ผู้อาศัยเนี่ยครับในสลัมก็ไปอาศัยอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเคลียร์ปัญหาก่อนนะครับจนในที่สุดครับที่ดินของวัดก็ได้คืนมาบางส่วนแล้วนะครับแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ต้องนึกถึงคุณพ่อประยูรนามวงศ์นะครับในปี1978ครับก็ได้เป็นคุณพ่อเจ้าวัดนะครับแล้วก็สร้างวัดขึ้นใหม่นะครับ วัดใหม่ก็สร้างขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์1979นะครับมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในสมัยพระคุณเจ้าพะเยาแล้วก็ค่อยๆเติบโตนะครับจนในที่สุดเนี่ยครับก็พัฒนาจนถึงทุกวันนี้นะครับโบสถ์ใหม่ได้รับการสถาปนาให้เป็นอัสวิหารนะครับโดยใช้ชื่ออัสวิหารว่าแม่พระประจักษ์ที่เมืองรูดนะครับเป็นศูนย์กลางของคริสตชนโคราชนะครับแล้วก็ครบ85ปีนะครับเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยครับในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อัสวิหารแห่งนี้เองก็มีประตูที่ถูกบูรณะนะครับแล้วก็นำเรื่องราวของสมณะองค์การความหวังนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับมาเล่าที่ประตูนี้นะครับเข้าไปก็จะเจอกางเขนนะครับจะเจอจุดต่างๆที่สำคัญมีพระธาตุคุณพ่อนิโคลัสด้วยนะครับมีอ่างล้างบาปและในวันก่อนฉลองวัดนะครับทางวัดก็จัดกิจกรรมที่น่าสนใจครับก็คือว่าเชิญชวนพี่น้องสุบุตรครับมาแก้บาปเราใช้คำว่าแก้บาปล้างวัดนะครับก็คือว่าแก้ให้หมดนะครับทุกคนแล้วก็ให้ใส่ชุดขาวกันมานะครับแต่แน่นอนนะครับความเป็นวัดในตัวเมืองคนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ที่สุดครับเราก็ได้ร่วมฉลองวัดพร้อมกับสมณทูต ด้วยนะครับแล้วแน่นอนครับโอกาสที่เราได้ไปทำรายการเราจึงได้แวะไปที่อารามของนักพจน์นะครับเป็นของคณะมหาไทยหญิงนะครับจุดก็แปลกๆแต่ก็สวยดีนะครับมีสีแดงอะไรต่างๆพอได้ฟังเรื่องราวก็น่าสนใจนี่ต้องติดตามดูในรายการของสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับยังมีโอกาสได้ไปที่บ้านพักคนชรานะครับอันนั้นก็เป็นผมเองที่ได้ไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้ไปทุกที่นะครับอันนี้ก็เป็นวัดที่คุณพ่อนิโคลัสเนี่ยครับได้เคยมาเป็นเจ้าวัดด้วยนะครับก็เลยมีความน่าสนใจครับวัดแสวงบุญในวัดถัดไปนะครับคือวัดบ้านหันนะครับวัดบ้านหันที่วัดนักบุญยอแซดนะครับที่เราเรียกว่าบ้านหันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยครับหมู่บ้านนี้เราเรียกว่าบ้านหันยางเด้งนะครับอำเภอจันทึกนะครับประวัติของข้อมูลของพระศาสนาจักรก็ได้ถูกเขียนไว้เหมือนกันว่าคุณพ่อโปโดมเคยมาประกาศศาสนาได้เขียนนี้เมื่อปี1877ถึง1880นะครับลูกหลานคริสตชนเก่าๆก็อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับก่อนที่คุณพ่อโปโดมจะไปทำงานที่ประเทศลาววิชางลาวก็ได้มอบที่ราบโคราชให้มีสังขยามีการแบ่งวัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่บ้านหันเนี่ยครับตอนต้นก็ไม่มีเจ้าวัดนะครับมีพระสงฆ์จากโคราชก็ไปดูแลนะครับประวัติก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บ้านหันเองเนี่ยครับก็เป็นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าวัดบ้านหันเป็นสิ่งที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะครับแสดงถึงความที่คุณพ่อนิโคลัสเนี่ยครับก็ได้แสดงความเข้มแข็งความกล้าหาญที่จะยืนยันความเชื่อนะครับและวัดบ้านหันเองก็ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีอดีตที่น่าสนใจถ้ามาเยี่ยมเยือนนะครับก็จะได้พบสิ่งที่เป็นพระพรที่จำเป็นเลยนะครับอีกวัดครับวัดที่3ก็คือวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพันสถานนะครับหรือเราเรียกว่าโคกปราสาทนะครับจากข้อมูลเขาก็มีสลัดด้วยนะครับว่าปราสาทพรนี้อยู่ที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดนี้ผมก็เคยเดินทางไปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวัดนี้ครับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาจากบ้านนวลแก้วแล้วก็ได้ชักชวนนะครับเพื่อนบ้านมาหาที่ทำกินแห่งใหม่แล้วก็เคยเดิมๆก็มีคนที่มาอยู่ร่วมกันแต่ว่าที่นั่นครับเขาบอกว่ามีไข้ป่าชุกชุมแล้วก็ห่างไกลเพราะว่าอยู่ถึงบุรีรัมย์นะครับที่สุดครับก็มีการรวบรวมแล้วก็มีการจัดสรรที่ดินนะครับให้ชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับสร้างวัดสร้างบ้านพักพระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนในอนาคตด้วยนะครับที่สุดที่นี่ก็มีวัดที่สวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งหนึ่งในอดีตเลยนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอันนี้ผมว่ามาพบปะเจอมาเดินทางมาเองแล้วก็คงจะได้พบสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับอีกวัดหนึ่งครับคือวัดตักบุญเทเรซาโนนแก้วนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าถิ่นโคราชนี่โอ้โหมีล่องรอยอดีตเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นวัดที่สวยด้วยนะครับอีก2วัดนะครับก็คือวัดตักบุญเปาโลกับใจแก้งคอนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็เป็นวัดแสวงบุญวัดหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายครับวัดบุญราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงอันนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่งสร้างเสร็จในปีค.ศ. 2557นี่เองนะครับก็เป็นความตั้งใจนะครับโอ้วัดนี้วัดเดียวก็มีที่มาที่ไปเยอะในเรื่องของการซื้อที่ดินในเรื่องการจับจองพื้นที่นะครับแต่วัดตั้งอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็อยู่ในโครงการของเคนซิงตันนะครับจึงอยู่ในโอบล้อมของโรงแรมด้วยนะครับโอ้ทุกอย่างนี่นะครับมันมีประเด็นมีรายละเอียดนะครับซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือให้ข้อมูลให้ครบถ้วนภายในช่วงเวลาสั้นๆของรายการแต่ว่าอยากให้ไปกันครับเพราะว่าที่วัดแต่ละวัดเนี่ยครับมีร่องรอยของบุญราศีนะครับมีร่องรอยของความเชื่อซึ่งน่าสนใจแล้วก็ทางพิสังเองเนี่ยครับก็ได้วางคอนเซ็ปต์ไว้อย่างชัดเจนนะครับไปแต่ละวัดก็มีคุณพ่อที่จะคอยดูแลช่วยเหลือเรานะครับแล้วเราต้องไม่ลืมว่ามิสังโคราชนี่เองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่บุญราศีของประเทศไทยนะครับคุณพ่อนิโคลัสก็ได้มีโอกาสที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเท่านั้นนะครับก็ยังมีโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อภิบาลแล้วก็เป็นช่วงที่ทดสอบความเชื่อความกล้าหาญแต่ความเชื่อนะครับจนในที่สุดก็ต้องถูกจับจากเหตุการณ์ตรงนี้เองนะครับในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ครับทางมิสังโคราชหรือนครราชสีมาเนี่ยครับก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะต่อเนื่องโครงการของรักเรารักโลกนะครับนั่นก็คือทำให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดองค์กรโรงพยาบาลเนี่ยครับมีพื้นที่สีเขียว 20% ของพื้นที่น่าสนใจนะครับแล้วยังรณรงค์เรื่องของเยาวชนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีการเรียนคำสอนเพิ่มเติมนะครับฟื้นฟูความเชื่อของผู้นำไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวชหรือสัตบุรุษนะครับมีการไปแสวงบุญด้วยนะครับมีคุณพ่อจะไปกันนะครับผมไม่แม่นเดือนนะครับแต่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีการทำให้ความหวังเป็นเครื่องหมายที่จับต้องได้แล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะเยี่ยมเยือนผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจมาเนิ่นนานนะครับผู้แต่งงานที่ไม่ถูกต้องนะครับผู้ต้องขังการให้อภัยผู้ปฏิเสธความเชื่อคนที่อยู่ห่างวัดอะไรต่างๆทั้งนี้และทั้งนั้นครับก็เป็นความชื่นชมนะครับเป็นวาระที่สำคัญของปีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราแต่ละคนและเป็นพิเศษนะครับสังคมณฑลนครราชสีมาได้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูไปด้วยกันแล้วก็การเดินทางแสวงบุญเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้เราออกจากพื้นที่ของเราแล้วก็ไปพบกับความรักของพระสันติสุขที่แท้จริงแล้วก็อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ถึงความรักที่พระได้มอบให้กับแต่ละพื้นที่แต่ละสังคมณฑลการเรียนรู้ไปด้วยกันมันจึงทำให้เรานั้นเข้มแข็งทางความเชื่อด้วยนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่อาจจะต้องเชิญชวนนะครับเพราะว่าผู้นำพระศาสนาจากคาริกครับสมเด็จพระสปาฟรังซิสก็ทรงมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับประชวนอยู่ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์มาแล้วนะครับอาการก็ขึ้นลงในความเชื่อของเราคริสตชนก็วอนขอพระเป็นเจ้าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องต่างความเชื่อนะครับได้แผ่อยู่ที่ส่วนกุศลมอบความดีงามความรักความเชื่อศรัทธาความห่วงใยให้แก่กันและกันด้วยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้วันนี้ช่วงนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับตอนหน้าไม่ต้องบอกก็แหมอยากจะบอกเต็มทนนะครับครั้งหน้าเราพาไปอุบลครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ